Herra forseti. Það getum við verið sammála um, ég og háttvirtur þingmaður, að þverpólitíska samráðu sem að efnt var til á síðasta kjörtímabili skilaði góðum árangri og ég sé fyrir mér að það sé einn af lykilþáttum þess að áfram verði unnið í góðri sátt að afnámi haftana. Þverpólitíska samráðið skipti gríðarlega miklu máli á síðasta kjörtímabili meðal annars til þess að deila upplýsingum umfang vandans. En lengi framan af stóð mikill ágreiningur hér í þinginu þörfina fyrir höftin, hvers vegna tímafrestir sem að menn höfðu sett sér stæðust ekki, hvers vegna væri við að herða höftin og svo framvegis. Og í mínum huga þá stóð sá ágreiningur að verulegu leiti hér í þinginu vegna þess að menn deildu ekki sömu sín á vandamálið og það byggðist á því að það var mjög ólíkur aðgangur að upplýsingum. Til þess að tryggja betri samstöðu heldur en framana var þessi mál tel ég að pólitíska samráði geti gagnast okkur mjög vel. Það hins vegar getur ekki verið nein örugg trygging fyrir því að menn séu sammála allar leiðir sem að síðan verða valdar til þess að takast á við vandann. Og eflaust er það svo, og við finnum fyrir því í þjóðfélagsumræðinni að það eru uppi skiptar skoðanir það með hvað hætti eigi að fást við þennan vanda. Enda er hann margþættur. Ég vil bara undirstrika það að ég tel að þverpólitísk samráð verði einn af lykilþáttum þess að við höldum áfram þessari vinnu. Ég hef skilning á því ef mönnum þykir að það hafi liðið of langur tíma milli funda, en við vinnum það nú upp fljótt þegar við hefjum standa og ég get sagt frá því að eitt af því sem við höfum verið að gera, ég og forsætisráðherra, er að glöggva okkur á stöðunni á grundvelli þeirra upplýsinga sem að fyrir liggja í ráðuneytunum. Það hefur reynst okkur mjög mikilvægt og nauðsynlegur aðdragandi að því sem að framundan er.
Til málstekur háttur til fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason.